Гэтая частка нашай праграмы прысвечаная слухачам, вашым лістам і званкам на свабоду. Праз чвэрць гадзіны званочкі Яна Максімюка. А зараз я перадаю мікрафон Валянціну Жданко.
Вы на хвалях радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме паштовая скрынка 111 агляд лістоў нашых слухачоў. Асобная вялікая частка пошты Свабоды завочная дыскусія слухачоў і аўтараў наконт некаторых актуальных тэмаў. Сённяшнюю размову пачну якраз з адной такой завочнай спрэчкі. 21 жніўня ў аглядзе пошты прагучаў ліст Алеся Марціновіча з Баранавічаў, у якім аўтар выказваў думку, што апазіцыйным палітыкам трэба знайсці форму беларускага празаходняга патрыятызму, прывабнага для новага пакалення, якое, на думку спадара Марціновіча, спрэс расейскамоўнае, а таму новая беларуская культура павінна быць на расейскім лінгваносьбіце. Гэты ліст выклікаў катэгарычную нязгоду з боку іншага нашага слухача Міколы Віцязя з Белаазёрску. У сваім лісце ён піша: «Мяне засмуціў і абурыў гэты допіс Марціновіча. Культура на аснове расейскай мовы – гэта ўжо руская культура, без усялякай беларускасці. І потым, што гэта за дзіўны тэзіс – ісці ў еўразвяз разам з расейцамі? А ці беларусы без расейцаў не могуць далучыцца да Еўропы? У мяне баліць душа, калі назіраю, як многія беларусы, не маючы ўласных гонару і годнасці, абыякавыя да ўласнага далейшага лёсу, пакорліва і добраахвотна пагаджаюцца на русіфікацыю і такім чынам фактычна займаюцца самазнішчэннем сябе як асобнага народа, нацыі. У гэтым закліку Марціновіча рухацца ў еўразвяз разам з расейцамі відаць кепска прыхаванае жаданне, каб Беларусь была паглынута Расіяй. Быць з русіфікаваным беларусам адна справа. А вось заклікаць беларусаў да самазнішчэння – гэта і агідна, і злачынна. Відаць, у Марціновіча далягляд цягае толькі Масквы. Далей ён свету не бачыць», – напісаў у сваім лісце на свабоду Мікола Віцязь з Белаазёрску Бярозаўскага району. Наўрад ці варта, спадар Мікола, запісваць у злачынцы толькі за тое, што чалавек выказвае меркаванне, з якім вы катэгарычна не пагаджаецеся. Алесь Марціновіч у сваіх шматлікіх лістах не раз на розны лад паўтарае думку пра тое, што дэмакратычная пазіцыя ў Беларусі як след не ўлічвае ступень русіфікаванасці беларускага грамадства. Яму падаецца, варта апазіцыянерам падладзіцца пад расейскамоўнасць большай часткі грамадства, і тут жа будуць здабытыя грамадскія падтрымка і разуменне. Насамрэч, праблема гэта значна больш складаная, шматплянавая. І стаўленне ў грамадстве, у тым ліку сярод маладых пакаленняў, да беларускай мовы, культуры, незалежнасці не такое адназначнае, як можа падацца, калі меркаваць толькі па мове штодзённых зносін. Не раз даводзілася сутыкацца з такім феноменам. Чалавек расейскамоўны, размаўляць па-беларуску яму і цяжка, і патрэбы асаблівай няма ні на працы, ні ў побыце. Але адначасова, калі заходзіць размова на адпаведныя тэмы, выявляецца, што ён зацяты абаронца і прыхільнік і мовы, і культуры, і незалежнасці. Грунтуючыся на ўласных назіраннях, усё больш прыходжу да высновы, што з'ява гэтая ў сённяшняй Беларусі масавая. Цікава распавёў пра ўласны шлях да беларушчыны наш слухач Андрэй Чарнякевіч з Рагачова. Адказваючы на моўную анкету «Свабоды», ён піша: «Размаўляць па-беларуску пачаў, калі адчуў нейкую повязь з продкамі. Стала крыўдна, што ўсё наша, роднае, сваё падаюць як калгаснае. У 18 год зразумеў, што гісторыя, якую нам выкладалі, якую ведаў, няпоўная і непраўдзівая. Аказалася, што ёсць шматвяковая гісторыя ВКЛ, што ёсць матэрыяльныя помнікі той вялікай эпохі. А я ж думаў, што апроч гісторыі Расійскай імперыі ў нас і няма нічога. А яшчэ выявілася, што ёсць нямала людзей, якія размаўляюць на беларускай мове. Апроч таго, вельмі мяне чапляла, калі мне казалі, які ж ты беларус, калі размаўляеш па-расейску. І вось вырашыў адразу пасля ўніверсітэту зрабіць сабе падарунак, пачаў гаварыць па-беларуску. Дзе я карыстаюся мовай? Паўсюль. Вось толькі ў школе, яна рускамоўная, выкладаю хімію і біялогію па-руску. Ну, бывае ў краме, калі бачу, што з размоўца мяне не разумее, выкарыстоўваю рускія словы, але з беларускім каларытам. Ва ўсіх жыццёвых сітуацыях яшчэ ніхто мне не сказаў нешта дрэннае з нагоды маёй мовы. Наадварот, ну, бывае, нехта скажа, што мова падаецца яму грубай, альбо нейкае слова смешным. Правда, на працу уладкавацца цяжкавата. Пачуўшы мову, глядзяць на цябе падазрона. Але потым, калі ўсё ж удасца нейкім чынам уладкавацца, наадварот, яшчэ і ганарацца, што ёсць у школе такі настаўнік. Ну і, на жаль, кар'еру з мовай не зробіш. Словам, цяжкасці ёсць. У пэўным сэнсе, беларускамоўнасць – гэта пляма. Хоць і не чорная, але, напэўна, для многіх ты на ўсё жыццё ўжо апазіцыянер. Вельмі цяжка ў 30-тысячным горадзе быць практычна адзіным беларускамоўным, напісаў у сваім лісце на свабоду Андрэй Чарнякевіч з Рагачова. Падобныя гісторыі, упэўнены, можа распавесці кожны беларускамоўны грамадзянін, які прынцыпова карыстаецца мовай у любых жыццёвых сітуацыях. Пасля гэтага неяк няёмка і непрыемна чуць запэўніванні чыноўнікаў пра тое, што ў Беларусі нібыта няма ніякай дыскрымінацыі па моўнай прыкмеце і што беларускую мову ніхто не ўціскае і не пераследуе. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Свабода нон-стоп.
Аператыўна.
Дакладна.
Змястоўна.
Коротка.
Па-беларуску.
З вашым удзелам.
Ад 7 да 8 раніцы.
Ад 6 да 9 вечара ў эфіры.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валентин Жданко. Наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Ушача ў свой новы ліст на свабоду напісаў пасля таго, як пачуў параду аднаго з кіраўнікоў беларускага ўраду, адрасаваную вяскоўцам, пераходзіць са свінагадоўлі на авечкагадоўлю, зважаючы на складаную сітуацыю, выкліканую эпідэміяй афрыканскай чумы свіней. Кастусь Сырэль з гэтай нагоды піша: «Пэўна, віцэ-прэм'ер Міхаіл Русы разбіраецца ў сельскай гаспадарцы яшчэ горш, чым я. Мае карані ў вёсцы, таму сёе-тое пра авечак я ведаю. У дзяцінстве нават даводзілася іх пасвіць. Так, калісьці ў беларускай вёсцы авечкагадоўля была вельмі распаўсюджаная. Можна нават сказаць, што авечка была часткай культуры беларусаў, гэтак жа як і свіння. Але бараніна ў авечкагадоўлі была далёка не самым галоўным прадуктам. Авечка перш за ўсё абувала і апранала беларусаў. З воўны вырабляліся валёнкі, галоўны зімовы абутак. З воўны ж былі ніткі, а з іх рукавіцы, шкарпэткі, светры. З воўны валялася сукно, а з яго шылася верхняя адзежа, розныя паддзёўкі, якія апраналіся і ўзімку, і восенню, і вясной. Ну і, канешне ж, інтэрнацыянальнае зімовае адзенне, кажухі, кажушкі, камізэлькі ды іншае. Авечка апранала і войска, з чаго былі пашытыя шынялі. А камандзірскія паўкажушкі – гэта ж таксама авечка. Цяпер усё гэта замянілі бушлаты на сінціпоне. Гадаваць авечку выключна на мяса наўрад ці выгадна. А дзеля воўны куды тую воўну падзець? Няма ж практычна ніякай інфраструктуры для яе перапрацоўкі. Хто і чым будзе тых авечак, хоць бы стрыгчы, ніхто ж не ўмее. Тое ж самае тычыцца і авечых скураў. Утрымліваць авечак, на першы погляд, вялікіх складанасцяў няма. Улетку ім патрэбная толькі паша. Часам нават без пастуха можна абысціся. Напрыклад, у нашым раёне ёсць Чарсцвяцкае возера. Возера даволі вялікае, амаль 1000 гектараў. На ім 7 выспаў. Я чуў, што калісьці даўно адна з выспаў, Вяліш, выкарыстоўвалася жыхарамі прыбярэжнай вёскі Слабада даволі арыгінальным чынам для гадоўлі авечак. Вясной на выспу, на лодках перавозіліся авечкі і ўсё. Авечкі самастойна пасвіліся там усё лета, іх наведвалі толькі час ад часу. Паша вялікая, плошча выспы гектараў 20-25, я ля яе рыбачу ўзімку. Травы шмат, вада на месцы. Да бліжэйшага берага ледзь не паўкіламетра, ваўкі не адважацца пераплысці. Да таго ж на гэтым бліжэйшым беразе вёска. Карацей кажучы, выдаткі на ўтрыманне мінімальныя. Вясной завёз, восенню забраў. А каго яшчэ на выспе гадаваць, як не авечак? Канешне, вялікае возера, да яшчэ з выспай прыдатных памераў, ля кожнай вёскі не знойдзеш. Пашы для авечак таксама не напасесся. Вы бачылі калі-небудзь пашу пасля авечак? Гэта ж пустэльня Гобі ў мініатуры. Авечка не карова, яна выгрызае траву да каранёў, прычым усю запар. Пашы пасля авечак патрэбна намнога больш часу, каб узнавіцца. Так што не так усё проста з авечкагадоўляй, як гэта мроіцца віцэ-прэм'еру Русаму, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў. Сапраўды, спадар Кастусь, малаверагодна, каб экстравагантная парада віцэ-прэм'ера Русага была ажыццёўлена. Адразу пасля таго, як гэта парада прагучала, мы правялі апытанні сярод вяскоўцаў у некалькіх рэгіёнах. Людзі ў пераважнай большасці вельмі скептычна паставіліся да прапановы перайсці са свіней на авечак. Прычынаў называлася шмат. І пашы адпаведнай няма, і традыцыі страчаныя, і сена на зіму нарыхтоўваць цяжка, і смакавыя якасці мяса, і іншыя, нязвыклыя для сённяшніх беларусаў. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы, Менск 5, паштовая скрынка 111.